Nailigtas ng mga otoridad sa kanluraning bansang Afrika na Burkina Faso ang 126 na bihag na dinuko sa isang pagsalakay sa isang tanyag na otel para sa mga dayuan sa kabisera ng bansa. Inilarawan ng mga nakaligtas ang mga nakakatakot na eksena habang sila ay tumakas sa unang pinakamalaking pagsalakay ng Al-Qaeda sa dating kolonya ng Pransya. Narito ang ulat. Putukan ng mga baril at mga pasabog. Habang nilusob ng mga natatanging pwersa ang Splendid Hotel, ilang oras lamang pagkatapos sa lakay ng mga mamamaril ang Wagadudu. Pinalibutan ng mga pwersa ng Burkina Faso sa panglohistikong suporta mula sa mga sundalong Amerikano at Pranses ang hotel ng ilang oras bago nila iniligtas ang mga bihag. Gumamit ang mga komando ng mga paputok para makapasok sa gusali at aksidenteng nasunog ang hotel sa mga sumunod na kaguluhan. Sinabi ng nakaligtas na ito kung paano sinunog ng mga mamamaril ang mga sasakyan at ginamit ang mga baril para pilitin ang mga tao na magsilikas.
Everything caught fire. We fled in cars that were also on fire. We had to crawl to escape. Some people were shot. There was someone in front of me. They shot him and he fell onto me.
Pagkatapos ng paulit-ulit na putukan, dideklara ng ministrong panloob ng Burkina Faso na ang operasyong militar ay tapos na at 126 makatao ang pinalaya habang 4 na militante ang napatay. Dinidetermina pa ng mga opisyal kung ilan ang eksaktong bilang ng mga nasawi. Sa huling bilang, ito ay 23. 10 bangkay ang nakuha mula sa isang kapian malapit sa Splendid Hotel. Sinabi ni Yannick Sabadogo na nakaligtas, tumakas siya sa isang basag na bintana.
It was horrible. Everyone was panicking. People were lying on the ground and there was blood everywhere. They were shooting people at point-blank range. When they left, they set fire to the place. The smoke started to suffocate me and other survivors. We started to move towards the door. And then I realized I saw no one outside. I got out through a broken window.
Isang grupo na tinawag ang sarili bilang Al-Qaeda in the Islamic Maghreb ang umako ng responsibilidad sa pagsalakay at nag-iwan ng mensahe sa online na ang pagsalakay ay revenge against France and the disbelieving West o paghihiganti sa Pransya at sa di naniniwalang kanluran. Ang pagsalakay ay maraming kahintulad sa pagsalakay noong Nobyembre sa Karatig na Mali na kung saan nilusog ng mga mamamaril ang Radisson Blue Hotel at biniyag ang 170 katao habang pinatay ang 19 pa. Ang mga kanluraning bansa, lalo na ang Pransya, ay tinuturing ang Burkina Faso bilang isang mahalagang kakampi sa laban sa Al-Qaeda. Sinabi ng Pangulo ng Pransya, François Hollande, siya ay nakikisa sa bansa at kinundi na ang pagsalakay bilang odious at cowardly o kamuhi-muhi at kaduwagan. Kinundi na rin ng Embahada ng Estados Unidos ang pagsalakay at itinawag itong a senseless assault on innocent people o walang kabuluhang pagsalakay sa mga inosyenteng madla. Ang pagsalakay ay naganap ilang buwan pagkatapos humalal ang Burkina Faso ng isang bagong pangulo pagkatapos ng isang kudeta noong nakaraang taon. Sinabi sa BBC ni Cynthia Ohayon ng International Crisis Group na batid dapat ang pagsalakay sa mga oras na ito.
You know, it's an unprecedented attack in the history of the country, but there has been smaller scale attacks by the border. The country has a very long border with Mali and Niger, and we know that there are such groups that are present at the border of these countries. And so, you know, I think this was probably something that we had coming.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.